Ļaujiet cilvēkiem dzīvot. Ar šādu nosaukumu janvāra nogalē Čehija rīkos lielu starptautisku holokausta tēmai veltītu fórumu, kurā gaida ierodamies vairāku valstu līderus. Čehijas prezidenta preses dienas skaidro, ka ielūgti otrā pasaules kara uzvarētāji valstu vadītāji. Ielūgumu nosūtīt Lielbritānijai, Francijai, Ukrainai, Krievijai, ASV un fórumu rīkotāji gaidot arī Vācijas kancleri Angelu Merkeli. No visiem ielūgumiem vislielāku uzmanību izpelnījies Čehijas prezidenta Miloša Zemana uzaicinājums Prāgā ierasties arī Krievijas līderim Vladimiram Putinam, laikā, kad joprojām nav atrisināts Ukrainas konflikts un Krievijas attiecības ir saspīlētas gan ar Eiropas Savienību, gan vairākām pasaules valstīm. Iepriekš Zemans nonācis uzmanības lokā arī ar komentāriem par notiekošo Ukrainā, sakot, ka tas ir pilsoņu karš starp divām Ukrainas pilsoņu grupām, un viņš arī aicinājis mīkstināt sankcijas. Pret Krieviju. Saniknotie Čehi vēl nedēļas sākumā izrādīja neapmierinātību pret valsts galvas promaskavisko rīcību sarīkojot protestus ielās un apmaitājot viņu ar āboliem un nolām, laikā, kad Zemans viesos uzņēma Vācijas prezidentu Joakimu Gauku. Tūkstošiem cilvēku bija pulcējušies Prāgā dienā, kad Čehi atzīmēja samta revolūcijas 25. Gadskārtu. Zemanam pārmet, ka arī pret šo vēsturisko faktu viņš izturējies ar necieņu, iepriekš kādā intervijā norādot, ka 1989. Gadā padomju spēku apspiestā Čehu studentu revolūcija neesot bijusi nekāda asins izliešana, bet gan viens no kārtējiem protestiem. Es esmu atnākusi, lai parādītu Zemanam sarkano kārtīti, jo man nav pieņemams gandrīz viss, ko viņš dara īpaši ārpolitikā, tā sacīja kāda demonstrācijas dalībniece. Ziņas par Čehijas prezidenta aktivitātēm sasniegušas arī Briseli, kur Eiropas komisijai nācies atbildēt uz žurnālistu jautājumu, kā vērtēt prezidenta ielūgumu Putinam laikā, kad Eiropas un Krievijas attiecības ir tik saspīlētas. No Briseles puses gan sekoja diplomātiska atbilde. Turpina Eiropas komisijas pārstāvim Maija Kociančičā.
Foreign ministers have discussed at quite a great length is our efforts.
Eiropas Savienības ārlietu ministri vēl nesenā sanāksmē plaši ir izrunājuši, ka visi mūsu pūliņi veltīti tam, lai rastu politisku risinājumu krīzei Ukrainā, palielinātu diplomātiskos centienus sarunās ar Krieviju.
Jāteic, ka Zemans nav vienīgais centrāla Eiropas līderis, kurš izpelnījies sabiedrības kritiku. Nedēļas sākumā tūkstošiem cilvēku izgāja arī Ungārijas ielās, lai protestētu pret premjerministru Viktoru Orbanu un to, ka Ungārijas liecas Krievijas virzienā. Proti valdība ir piekritusi turpināt piedalīties enerģijas projektā Dienvidu straume, kas paredz attīstīt gāzes piegādi no Krievijas uz Eiropu, taču pret šo projektu spēcīgi iestājas Brisele, kas vēlas lielāku enerģijas neatkarību no Maskavas. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.